Dende o pasado xoves, vos vimos comentando aquí que vai a poñerse en marcha un taller de memoria e estimulación cognitiva Move a túa mente, así se titula, aquí en Negreira. Comenzará ou botará a andar como que irán a partir do vindeiro luns, que será día 3 de maio, primeiro luns do novo mes. Un taller que, como decíamos, mantén aberta a inscripción ao longo de, bueno, pues toda esta semana ata o día 29 de abril. Isto é, bueno, pois ata este xoves, día 29, vos podedes anotar, aínda estades a tempo. Está dirixido pois a veciñanza maior de 65 anos. Imos a falar tamén coa responsable de impartir tamén este taller que os está connosco, non é outra que a nosa compañeira Maica Míguez. Hola Maica, moi boas.
Hola, moi boas.
Pues nada, menos mal que no miñeches aquí a radio, porque si no te ibas a empapar, porque estamos viendo que va a empezar a chover de un momento a otro muy fuerte. Digo cho así como apunte para que a xente saiba que estoy en directo, que estamos en vivo y en directo, que son las 12 de la mañana y 53 minutos. Temos aquí, como decíamos, a nosa compañera Maica para falarnos deste taller de memoria e estimulación cognitiva, porque estou vendo por aquí, Maica, que recolle un montón de cousas, non?
Sí, a verdade que sí. Estou anotando a xente ao longo de toda a mañán. Eu creo que vai ter máis demanda da que esperábamos.
Ah, sí? Sí. Estás apuntando a xente. Pues, sí, que, sí. Ahí, bueno, enseguida vamos a entrar, ¿no?, más polo miúdo, pero hai cousas moi interesantes, acho digo así de entrada, ¿no?, para a nosa xente, decir, cousas, por exemplo, nocións básicas de APP móvil, por exemplo, risoterapia, unha cousa que ve moi ben, especialmente, bueno, pois en tempos de pandemia, ¿no?
Exacto. A risoterapia é algo que vamos a incluir como un taller novo, xa que considero que a risa é esencial e xenera un beneficio moi grande no noso corpo, e máis nesta época que estamos a vivir. Temos que tomarnos a vida con máis sentido de humor e afrontar os problemas cotidiás sempre con positividade. Uh-huh. A nivel psicolóxico, ademais, a risa é un liberador de endorfinas. E iso xeneran nos sustancias que combaten a ansiedade e a depresión. Eu penso que é algo que temos que ter en conta, como dixen antes, nesto que nos está tocando a vivir.
Bueno, pois ides a ter un montón de actividades, por exemplo, para estimular o cerebro, non? Que tamén ven de maravilla, especialmente, non? Que cando chegamos a unha edade, todo hai que decilo, sempre como que nos custa un pouco máis, non? De feito, bueno, sí, pues xa o notamos antes incluso, non?
Hasta estou notando eu, fíxate.
sí, que xa digo eu, por eso que a veces comentámolo, non? Cando chegas a certos anos, diste, bueno, parece que estou perdendo moita memoria, pero é certo, non? Que bueno, nos costa máis, non? Asimilar certas cousas ou que nos esquecemos, non? Así nun momento dado de certas cuestións, non?
A ver, o taller de memoria, que está enfocado, como ti ben dixeches, a maiores de 65 anos, pois nel buscamos manter ou mellorar a memoria dos nosos maiores, fomentar unha cousa moi importante, que son as relacións sociais, xa que, mira, un envexecemento activo en todos os aspectos, social, mental e físico, favorece o mantemento da saúde e prevén enfermedades que poden surdir co paso do tempo. Vamos a facer unha serie de exercicios que eu penso que a xente que lles vai a gustar. Si queres, pois nomeo así por encima un pouco.
Sí, contanos, que nos parece moi interesante.
Mira, entre eles vamos a facer xogos de emparexar imágenes, ler o periódico, que é unha actividade tan cotiá, pois vamos a ler, comentar as noticias en grupo, pasatempos clásicos como poden ser as sopas de letras, os errores, os autodefinidos, a ver, que se alguna persona non sabe ou nunca fixo, para iso estamos, para enseñar, xogos de palabras, completar refráns que todos coñecemos, xogos de mesa tradicionais, como pode ser o dominó, as cartas, o parchís, e tamén algo que penso que lle gusta moito aos nosos maiores, que como pode ser as actividades musicais, escoitar música, adiviñar unha canción, facer algo de exercicio, bailar, movemento de coordinación das mans, dos pés, todas esas cousas.
Caramba, cantas.
Bueno, algo así por encima.
Oye, cantas y qué bonitas algunas, ¿no? Por ejemplo, eso sí. De esa costume, ¿no? De leer o periódico que se está disando moito, ¿no? Pero que muy positiva también, no só para manterse, digamos, informados, informadas, sino también para estimular, como decíamos, ¿no? O cerebro, sí. A facernos pues esa lectura diaria que siempre nos axuda a estar moito máis activo también en otros ámbitos da vida.
Exacto, exacto. Bueno, son cousas tan cotiás, pero que a veces pasamos un pouquiño delas, eu penso que nos axudan moito a desarrollarnos e a formarnos.
Claro, por exemplo, pois a escritura creativa, non? Que é outro apartado tamén que esa...
Tamén, dibuxos, pois eu que sei, a ver que se me ocurre agora, memorizar un cuadrado, un triángulo, que é unha cousa tan que nos parece tan fácil, pois poñelo da mesma maneira que hoxe se ensine no folio, volverlo a escribir, a dibuxar, sobre todo que eles gañen autonomía e que se sintan ben, e crear un estado de ánimo, bueno, o mellor que se poda.
Claro que sí, eso decís aquí también, adestramiento da memoria, ¿no? Que esto sirva sí. Para estimular, por supuesto, también, ¿no? A memoria, o cerebro y estar, como decías ti, bueno, pues mucho más activos, activas también.
Exacto,
en sí. Calquera cuestión, ¿no? Que fagamos no día a día. Yo creo que esto va a ir muy bien, ¿no? A xente, especialmente después de este periodo, ¿no? Que levamos más de un año de pandemia, ¿no? Sanitaria da COVID. E algo tamén moi importante que me facía outro día a min da fincapé tamén a concelleira, non, de Servizos Sociais, María del Mar García Vidal, é que oides a facer con grupos moi reducidos, non?
Exacto. A ver, eu xa lle estou explicando a toda a xente que me chama por teléfono para anotarse que faremos grupos reducidos. Neste momento son 6 persoas, contando co profesor. A durabilidade do curso non a podemos decir exactamente porque non vamos saber como vai ser no futuro. Quero decir, en referencia a pandemia, ¿no? Pero temos pensado que sexa hasta xuño. De 2 horas cada clase, nada, eso, grupos reducidos, que a xente este tranquila, que veña ca súa mascarilla, xel e todo, que bueno, que nos vamos nos encargar de que todo funcione correctamente.
Vai ser polas mañáns, non?
Exacto, horarios. Na Casa da Cultura, e nada, xa tamén recalcar que a xente que chame, dependendo da demanda que haxa, que xa dicen que se está notando moita xente, igual temos que ampliar grupos, entón o horario, pois igual se amplía tamén media horiña máis. Non o sabemos aínda, pero eu quedo de chamar a cada persona que se anote, o xoves ou o venres, xa despois de falar ca concelleira, para decirlle como vai ser a cousa.
Como vai ser? Isto vai ser todos os días?
Todos os días. Luns, martes, mércores, xoves e venres. É gratuito, porque moita xente pregúntame...
Ah, sí, claro. Non o preguntáramos, non nos fixáramos neso, pero, bueno, non o vimos en ningún lado, aquí do cartel, pero imaginábamos que, bueno, que era gratuito, pero está ben, como fastidio, recalcalo, non?
Sí, é gratuito. Nada, é unha actividade que promove o concello, depende do concello.
Moi ben, pois aí está esa posibilidade de que aínda ao longo desta semana, non, ata o xoves, pois hai de prazo para que a xente se vaya anotando a esta actividade tan interesante, este taller de memoria e estimulación cognitiva, Move a túa mente, que organiza o Concello de Negreira do que se vai encargar, como decíamos, a nosa convidada de hoxe, Maica Míguez. Queremos preguntarse tamén porque, bueno, pois con todo isto da pandemia tamén, ¿no? Tivestes que suspender, non, os cursos que se efectuaban aí tan próximos á xente, non? Que había un contacto tan estreito. Pois a verdade é que me imagino que eles e elas, non, votarán o de menos, pero vos tamén, non? Os votaredes de menos a eles.
Eu voto moitísimo de menos a miña xente, a todas as miñas alumnas das parroquias. Desde aquí mandolle un saúdo moi grande, que esperemos, eu confío que isto vai sair adiante, porque cada vez máis xente se está vacunando, e a ver si xa podemos empezar despois de setembro, bueno, que todo vaya ben, eu confío.
Que despois do verán, non? Supoño que despois do verán, non? Mesmo xa podría ser factible, pero bueno, agora xa non estamos en momento, porque claro, está rematando, como quen di, non, o curso, a tempada. Pero sí, non, despois de setembro poder retomar esas actividades tamén que tan beneficiosas eran tamén para a xente, todo hai que decirlo, non só porque se pode aprender, senón tamén desde o punto de vista, como decías ti, das relacións sociais, non?
Sí, para socializarnos, para sair un pouco deste burato no que estamos. Eu voto moitísimo de menos as actividades, os cursos, a miña xente.
Ese contacto, non, semanal, mantiñades normalmente un día a semana, e además con xente, claro, de diferentes lugares, non?
Sí, 11 parroquias son.
Caramba.
Non as vou enumerar porque igual me olvido de alguna.
Te queda unha por aí.
Exacto, pero ela sabe no ben, a todas. Un saúdo moi grande.
O sea que a intención é que volvades despois de setembro, non? De novo.
Exacto, exacto. Según como vai a pandemia, claro, pois a vacunación e todo eso, pero oxalá que sí que se poda.
Qué bonito, que imagino que a xente xa terá ganas, non estaré dicindo.
Moitísimas ganas, porque sí, ademais eu falo con moitas alumnas miñas, ou máis atopo pola calle, sabes que me din moitas veces, mira, aínda que non sea para facer xa nada, simplemente para reunirnos, falar un pouco, charlar, claro, eso que tanto votamos de menos. É verdade, porque me pasa
verdade.
A min.
Bueno, pásanos a todos, ¿no? Que votamos de menos aquelas cousiñas que tiñamos antes que non as valorábamos en absoluto.
Exacto.
E que agora vemos de como votamos de menos, ¿no? Aquelas cousas de poder xuntarnos varios, e agora sí que se pode facer, pero con moita precaución, con moito non sei que si a máscara, que si isto, que unhas cousas ata non hai tanto estaban pues, incluso prohibidas, ¿no? Como que en día reunións, non tiñan que ser
digamos
moi xustificadas e todo eso, ¿no? E non lo ten contado aquí, por exemplo, a nosa amiga Pilucha de Gonte, ¿no? Que
un saludo pa ela, moi grande.
A Pilucha que votaba de medirse, que case non sabe da casa, antes ainda polo menos ía as actividades, non, as manualidades e tal.
É verdad, é verdad.
E bueno, como ela, moitas máis, non, moitas persoas máis e tal. E é certo que é algo que necesitamos, non, un poquinho a pouco, pero hai que ter paciencia de momento, agardar un poquinho máis, non, que estemos, como decías ti, máis persoas vacinadas. E logo poder ir retomando esas actividades. Incluso se fala de que dun 60-70% de porcentaxe, non, de poboación vacinada, que no exterior, por exemplo, xa se podería incluso pensar en prescindir da máscara, ¿eh? O sea que
é
unha cousa bastante positiva, non? Moi ben, pois, sí, non? Oxalá que poda ser así. Maica, nos queda algo máis por aí que recordarlle tamén a toda a xente?
Pois eu penso que non, que se animen, que o vamos a pasar ben, eu penso que lles vai a gustar.
Moi ben, pois moitísimas grazas, de verdad, por estar hoxe connosco, e nada, pois moita forza, sabemos que a xente está con ganas.
Sí.
A xente está con ganas, xa nos decías, e bueno, oye...
Sí, a verdad é que sí, que, hombre, hoxe pola mañá... Atendín bastantes chamadas.
Uh-huh. Y un saludo aí para todas as túas alumnas,
Exacto.
toda a túa xente por aí espallada por todas as parroquias do noso concello
Exacto,
que
un saludo para
estaremos.
todas as parroquias de Negreira, que as voto moito de menos.
Pues eso, que queda menos para volver, ¿no? A retomar
Sí,
tamén esas
sí.
actividades que tanto gustaban. E
Eso.
que van a estar aí, ¿eh? Que non pensa xente que non se van a facer máis.
No,
¿Eh?
no, 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 no.
Seguro que alguna persoa xa che dixo, Maica, isto non se vai a poder facer máis.
Sí, pois pues
sí,
mira, sí. Máis ao principio, é que agora, eu creo que agora a xente ao ver a vacunación, que se están vacunando, está máis optimista, pero ao principio decían, isto non vamos a volver a xuntarnos nunca máis, isto como seguirá. Dame moita pena, porque a xente maior, moita, que pasen estes anos así, encerrados, pois non lles favorece a todos, pero a eles personalmente penso que non lles favorece para nada, porque lles perxudicas, xúntanse na casa, eles sós, non ten algúns nin relación cos fillos, solo por teléfono, entón por eso insisto que é tan importante este taller de memoria, pois para volver a socializarnos un pouquiño, para volver a socializarnos dunha maneira ou outra, sabes?
Maica, moitísimas grazas.
Vale.
Miqueño, grazas por
Un
estar hoxe
saúdo,
connosco.
Gracias, chao.